hann hafði sundalegu 60 fyrirspurningi okkur mikilvægsta landstjórsmann og hann er vísjandi kvalvaðanum, gjöldsynninga kvalvaðanum. Spurningin er í fyrra punktum. Ótt hverju umhverfiskröf skulum lukast fyrir þetta fjörðu kann við gjöldsynandi frá kvalva. Tvei, verður svona umhverfiskröf sett nutjum og gamlum kvalvaðanum. Trí, um svona kröf ekki verður sett öllu kvalvaðanum. Hver er orsökin til það og fyrir að sama kröf ekki verður sett öllu kvalvaðanum hefur landstjórnin ekkert utrauslega allan að lifa sérlega kröfinu og vera sett kvalvaðan. Við næstum þannig að við lesa. Við langar tíu hefur verið elbort við að fá skala fyrir gæðsjöndas og kvalva, menn er december frættist að gæðsjönding er ekki gifin fyrir öllu aðkynari byggtum við umlægta. Er kröfur að settlega akkvíðskiptinu er vel skiljandi, menn það sem kann undra við viðkjöndi öllum umhverfiskröfum hér landi er að svona kröfur ekki sett öllum. Til dæmis verður strang umhverfiskröf sett öllum nýttjum fyrirtökunum vistjum sem verður sett að stáum, og fyrirtökunum vistjum sem verður til aðra umhverfislöfum verður sett í gildi, nýtt ekki að lauka svona kröf. Þessi fyrirspurningum er settur fyrir að fá staðfest og það sami galdandi fyrir gæðkjöninga kvalvaðan. Þetta svolítið að allar okkur aftur ekki verður mættar að vera líka dálkandi fyrir að kvalva. Takk fyrir.